Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şu 2022-nji ýylyň 9-njy dekabry hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günki programamyzda Milli Howpsuzlyk Ministrligi Özbegistana sapar edýän raýatlar bilen söhbetdeşlikler geçirýär. Türkmen migranty Safiýa Türkmenistana kömekçilikden Türkiýedäki agyr işi saýlanýan aýdýar. Dukanlary ýyklan söwdegärlere berilen kompensasiýa wadalary unutuldy. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öňe täzelikleri dinläň. Onuň mazmunu bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Time jurnalı Ukraynanın prezidenti Volodymyr Zelenskiyni we Ukraynanın ruhunu Russiyanın çoğdurşuna qarşı duranlıklar üçün 2022-nji ýyl üçin ýylyň şahsyýet hökmüne saýlanan aýtdy. 44 ýaşly liderin harby geçmişi ýa-da harby gatnaşyklary bilen gyzyklanmasy ýok. Muňa derek ol ýurdun agyr pursatlaryny baş alyp çykmak üçin sahnadaky aktyor durmuşy bilen ýitileşen instinktleriniň peýdalany. Zelenskiyniň uruş döwrüniň lider hökmüne gazanan üstünligi mertligiň ýokonç bolmagynyň ugur aldy diýip jurnal 7-nji dekabrdaky bildiriş makalasyny aýtdy. Özbegistanyň energetika ministri Daşkendiň öz milli bähfitlerini howpasyna saljak siýasy şertlerini ulalaşmajak dunaýdyp Russiýanyň gaz bilelişigi teklibini soraga astyna aldy. Bu barada Reuters habar berýär. Russiýa geçen aý Gazawstan we Özbegistan bilen üç ýurdun arasyny we beýle kalyjylaryň şol sanly Hytaýyň arasyny gaz transportyny kadrlaşdyrmak üçin gaz bilelişigini esaslandyrmagy teklip etdi. Özbegistanyň energetika ministri Jorabek Mirzamahmudow Özbegistanyň henüz bu teklibi kabul etmeýändigini aýtdy. Russiýa bilen gaz şertnamasy baglaşylan halatyny hem bu bilelişigi aňlatmaýar diýip özbek ministr aýtdy. Gazawstanyň üstünden rus gazyny ýewermek babatda gepleşikler alınıp barýar. Ýöne bu tehniki kontrakt bilelişik däl diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Eger biz başga ýurtdan gaz import edýän bolsak, biz diňe täzirçilik we sowda şertnamasy esasyna hyzmatdaşlyk edýäris. Biz asla gazyň öwredine siýasy şertler boýunça ulalaşmaz diýip Mirza Mahmudow aýtdy. Özbegistan daşary ýurt gazyny bölekleýin garaşlygy alýar. Ýurdun dürli sebitleri şol sanly paýtagt Daşkent soňky birnäçe gün bäri gaz ýetmezçiligini başdan geçirdi. Muňa howanyň sowumygy bilen gazyň sarp edilişiniň birden ýokarlanmagy sebäp boldy. Halkara Qızıl Xaç Komiteti 8-nji dekabrda beren beýanatyny özüniň soňky hepdelerde Russiýa we Ukraina tarapyndan saklanýan has köp uruş ýetirlerini baryp görenligini, olaryň saklanyş şertlerini gözden geçirenligini hem-de uruş ýetirleriniň maşgalalary bilen köpden bäri garaşylýan habary paýlaşanyny aýtdy. Halkara Qızıl Xaç Komiteti bu saparların möhüm öňe gidişlikdigini aýtdy. Ýöne özüni ähli uruş ýetirlerini päsgelçiliksiz gaýta-gaýta we şahsy görmäge ruhsat berilmeldigini aýtdy. Tehran Üniversitesiýetiniň talipleri hökümete garşy tolgunçuklaryň arasyna çykyş etmäge baran prezident Ibrahim Raisiniň çykyşyny protest etmäge finansiýanlaryna howpsuzlyk güýçleri tarapyndan ýenjilenliklerini aýdýarlar. Bir ýaş senan sentýabrda baş örtgüsini näme dogry ýerine üçin saklanyp polisiýanyň tutukhanasyna aradan çykyly bäri Eýran hökümete garşy protestler bilen sarsylýar. Talipleriň birleşik kengeşiniň Telegram kanaly 7-nji dekabrda howpsuzlyk güýçleriniň hüjümine bir näçe talibiň ýaralananyny we gan dökülenligini aýtdy. Eýrana 7 dekabr talipler günü olup onun devamını köp sanlı üniversitelerde demonstrasiyalar gurumlaştırılıyor ve talipler demokratik talaplarını öne sürüyorlar. Avstriýanyň içeri işler ministri Gerhard Karner öz ýurdunyň Ýewropa bileleşiginiň agzasy bolan Rumyniýanyň we Bulgariýanyň pasportsyz Schengen sebitine goşulmagyny veto etjekdigini aýtdy. Ol bu barada Ýewropa bileleşiginiň adalat we içeri işler ministrleriniň Brüsselde geçýän ýygnagyna baranyna jurnalistler aýtdy. Bu ýygnakda Horwatiýanyň pasportsyz Schengen sebitine goşulmagynyň tasdiklanylmagyna garaşlýar. Bu sebit häzirki wagtda 27 agzaly Ýewropa bileleşiginiň 22 agzasyny, şeýle-de Ýewropa bileleşiginiň agzasy bolmadyk Şweýtsariýany, Norwegiýany, Liechtensteini we Islandiýany öz içine alýar. Ýewropa komissiýasy geçen aý 3 ýurdun 3-tüniň hem bu zolaga goşulmak üçin zerur bolan tehniki kriteriýalary kanagatlandyrýanyny aýtdy. Ýewropa parlament hem olaryň agzalygyny goldap pes berdi. Russiýanyň Yakutiýa sebitine kadiýet 8-nji dekabrda türmedäki opozisiýa syýasatçysy Aleksey Navalnyň toporunyň Sibir sebiti boýunça öňkü lideri Anatoly Nagavitsiniň sud diňlenişigine başlady. Nagavitsini Moskwanyň Ukrainada dowam etdirýän çoluşyna gatnaşýan rus güýçleriniň awrayna şek ýetirmekde günä bildirilýär. Yabloko partiýasynyň Yakutiýa boýunça şahymçatyna da ýol başlygy edýän Nagavitsin internetde Russiýanyň Ukraina garşy agressiýasyny tanqid edenden soň hem-de ýurtdaşlaryny Ukrainalary öldürmekden gaça durmaga çağırdy. Oranından soň oňa garşy sentýabrda iş gozgaldy. Nagavitsin eger hökm çykarylsa 3 ýyl azatlykdan mahrum edilmek howpy bilen ýüzbe-ýüz bolýar.